Mwani mwana mvela konse kumuli, kwa nanchawe mtungo parari ya program ya tisanture Bible. Pomwe itimamva maumulungu wa kusanturiru wa kuyambira ugenzis mpaka jivumbuluto. Nika ulendo nditu kwa tengira po zaka zingapo, kwa otere kutipano, tabirira kuchipangano chakale, kubuku la Deuteronomo, ndipo lero tiamba Deuteronomo chapter 1, tiambira pa verse 36, pomwe narekezela mprogram ya pita ija. Timva zambiri za Mose, komanso, machimo, ana, a Israeli. Tie ninti kalire limozi, ndipo ndi muitane mbale Osman Chilola Manda utatitsogolere kusantula gawo lathu la lero.
Landireni ndipo ndikupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo, pamene talowanso mu ulendo wa lero. Ndiye tisanapite patali mundilole ine, kuti ndikukumbutseni kuti mu ulendo watha timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 1 kuyambira verse 1 pana 35. Pamene timaona zechiyambi ndi kuchimwa kwa Israel pa Kadesi Barnea. Tele lero tipitiliza ndi Deuteronomy chapter 1 yemweyu koma tiyambira verse 36 ndipo tidzalowa mu chapter 4 kulekeza verse 2. Mene tione kuti Mose aunikaso za kulephera kwa Israel ndi kuwalimbikitsa kuvera Mulungu. Tsono monga maona kuti ndimeyi ndi ayitali kwambiri, ndifuna nineneretu pano kuti sititha kuwerenga ndimezo sesi. Koma pamene inu mupeze mpata ndikumemeni kuti muwerengeso mwatsarane satane. Mu verse 35 tidalekeza ndi mawu akuti Mulungu sadzalola kuti anthu onse amene anatsutsana ndi Mose akalowe mdziko la malonjezano. Verse 36. Koma Kalebe mwana wa Yefune, iye adzaliona. Ndidzambatsa iye dziko limene anapondapo ndi wana wake, popeza analimbika ndi kutsata Yehova. Yehova anakwiya ndi ineso chifukwa cha inu, ndi kuti iwenso sudzalowamo. Yoswa mwana wa Nuni wakuima pamaso pako, iye adzalowamo. Umlimbitse mtima, popeza iye adzalandilitsa Israeli. Tsono Kalebe ndi Yoswa ndi wana ali wosiyana ndi azondiwe na wonse, popeza ndi wamene anapereka lipoti labwino komanso lipoti loona. Tele Kalebe ndiye akatenge dziko la malonjezano monga momwe adafuna. Pamene adalowa mdziko la Kanaani, anali kuyendaenda. Ndipo atafika ku phiri lomwe anthu akuluakulu anali kukhala, iye adanena kuti ndilo dziko lomwe iye amafuna kukhala. Ndipo pamene adalowa mdzikolo, Mulungu adampatsa dziko lomwelo. Anzanga, pala Khristu ena amene ali ndi chikhulupiriro chokwanira ndithu, ndipo amangopemphera koma osafuna kuchitapo kanthu pa chimene iwo akuchifunacho. Ine ndikugwirizana nalo ganizo lopemphelalo kwambirinso, komanso ndikukhala mchanjano ndi Mulungu. Koma kungopemphera kokha ndikumangokhala pasi sibwino ayi. Pano tikuona chitsanzo cha Kalebe. Iye atanena kuti afuna kukhala mdziko la mapili, Mulungu adamupatsa dziko lomwelo. Apa tikuona kuti akupempha komanso anachitapo kanthu. Nkhani ndi yakuti ife tiyenera kulandira madaliso a Mulungu, kupyolera mukupempha komanso ndi kuchitapo kanthu. Tiyeni tione za Yoswa kuti ndiye akhale mtsogoleri wa Israeli kulandira Mose. Ndiye mwina inu nkufunsa kuti kodi padali chifukwa chanji kuti Yoswa akhale mtsogoleri? Anzanga, yankho ndila kuti Yoswa ndiye munthu amene adali ndi chidziwitso, ndipo ndiye wakhala ali wokhulupirika kwa Mulungu nthawi yonseyi. Kuonjezera apa, iyeyu ndi Kalebe nda amene anabweretsa lipoti loona komanso labwino. Tanthauza kuti Yoswa nda amene anali ndi kukhulupirira mwa Mulungu ameneyo. Verse 39. Ndipo ana anu amene mudanena adzakhala ogulidwa ndi ana anu osadziwa chabwino kapena choyipa, ndi pano iwo adzalowamo. Ndidzawapatsa iwo ili, adzalilandira ndiwo. Mundime ino muli zinthu zingapo zimene tiyenera kudziwa. Poyamba tiona za msinkhu umene munthu amawerengedwa kukhala wamkulu. Pamene tiwerenga pa Numeri 14 verse 29, pamene tipeza kuti Mulungu anayika msinkhu kuti munthu akakhala wa zaka makumi awiri 20 kupita mtsogolomo, ndiye kuti ndi munthu wamkulu amene. Tera akuluakulu awa a Israeli nda amene anafera mchipululu, amene sanakalowa ku dziko la malonjezano. Tsono fundo ina ndi yakuti ana akamwalira ali ang'ono amapulumutsidwa ndithu. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti tikaona ana amene anali asanafike zaka makumi awiri analoledwa kukalowa mdziko la malonjezano. Pamene akulu onse sana walola kulowa mdzikomo. Anzanga, ndifuna mumvetsetse pano kuti akulu aja anakana kukalowa mkanani chifukwa amanena kuti safuna kukathetsa wana wawo ndiwo anthu amene ali mdzikomo. Mwanjira ina iwo amanena kuti Mulungu sakulabadira kapena kuti sakusamalira za wana wawo chifukwa kunena kuti akamenye nkhondo ndi anthu akulu amene akhoza kukathetsa wana wawo. Koma ndime ino ndi imene Mulungu waonetsa kusamalira kwambiri wana amenewa, popeza akunena kuti akulu onse sakalowa koma ana ndiwo amene akalowa mdziko la malonjezano. Tsono ndi mbadwo uwu umene wafika pa malire a dziko la malonjezano. Apa tikuonapo chithunzi cha wana akulowa mdziko ilo la mfumu wa Mulungu. Verse 40. Koma inu bwelelani mukani ulendo wanu ku chipululu njira ya kunyanja yofira. Pamenepo munayankha ndi kunena ndine, tachimwira Yehova, tidzakwera ndi kuthira nkhondo monga mwa zonse Yehova Mulungu wathu atiuza. Ndipo munadzimangira munthu yese zida zake za nkhondo, ni munakonzeka kukwera kunka kumapiri. Koma Yehova anati kwa ine, nena nawo musakwereko kapena kuthira nkhondo, popeza sindili pakati pawo, angakakutheni adani wanu. Mau andimezi akusonyeza kuti Israel pano ali kakasi chifukwa wakana kulowa mdziko la malonjezano, komanso akuganizira za chipululu choopsa chija anali kuyendamo. Tera tsopano waona kuti ndi bwino kuti angolowa mdziko mongofuna kuchita salo yakulu nkuveka. Okonedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona kuti pali kukangana ndi Mulungu. Taonani kuti poyamba paja sanafune kulowa mdziko la malonjezano chifukwa cha mantha, ndiye chifukwa chakuti Mulungu akunena kuti sakalowa ndiye akuti tipita tikamenya nkhondo. Apa tikunena kuti Israel analibe chikhulupiriro koma akuyendera mantha tsopano. Azanga, taonani Mulungu safuna mtima umene wayi koma mtima womukhulupirira iye basi. Tere ndinenetsa pano kuti kusakhulupirira Mulungu kumabwera ndi zotsatira zoopsa kapena kuti zoyipa. Ndikunena mawu awe chifukwa chakuti Israel atakana kumvera Mose ndi Mulungu kuti asapite kukamenya nkhondo, iwo anawumilira koma zinathamoyipa monga tiwerenga pa Deuteronomy 1:42-43, Numeri 14:39-45. Izi zikutanthauza kuti anakana chikonzero ndi malonjezo a Mulungu pa Kadesi Barnea monga mwa Numeri 14:1-10. Ndipo zotsatira zake ndi zakuti anagonjetsedwa koopsa ndi Amoli waja kapena kuti Amaleki Akanani monga timamvera dzina lomweli pa Numeri 14:43. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi chifukwa ninji Mulungu sadawakhululukire iwo atanena kuti apita kukamenya nkhondo? Tavani zomwe akunena Paulo pa 2 Korinto 7:10. Iye akunena kuti pakuti chisoni chakwa Mulungu chitembenuzira mtima kuchipulumutso. Chosamvetsetsacho chisoni, koma chisoni cha dziko lapansi chichita imfa. Mau awa kutanthauza kuti Israel sanachite chisoni chifukwa chakuti anazindikira kulakwa kwake ayi, koma ali ndi chisoni chifukwa anagonja kwa Amoli. Chimene ndikunena ndi chakuti pali kusiyana kubva chisoni chifukwa cha machimo ndi kubva chisoni chifukwa cha mantha. Chitsanzo, mwina munthu akagwidwa akuba, munthu uja amalira kwambiri chifukwa chakuti akumumenya, koma osati chifukwa chakuti akulapa. Uku ndiye kusiyana kochita chisoni chifukwa cha mantha ndi chisoni chifukwa cha kulapa machimo. Okondedwa, tifunse kuti kodi inu mumava chisoni chifukwa cha machimo amene mwakhala mukuchitawa? Chapter 2 tiona Mose akuunikanso ulendo wa Israeli. Pamenepo Mose akuunikanso za ulendo wozungulira wa Israeli, monga tipeza chapter 2:1-3, kuti Israel atabwera kufika ku Kadesi Barnea anakafika ku phiri la Seiri. Koma tikuona kuti Mulungu zinamukhudza ndithu chifukwa cha mawu akuti mwakhala mukuzungulira kuno nthawi yayitali ndipo muyenera kupita chakumpoto. mau akutanthauza kuti ana Israeli sanali kudziwa komwe iwo anali kupita. Ndipo ndi chifukwa chake Mulungu akuwalangiza tsopano kumene iwo ayenera kupita. Okondedwa, mukuona chomwe chikuchitika apa. Kodi chimenechi sichikufanana ndi chimene chikuchitika mmoyo wanu? Mukafufuza bwino, mupeza kuti nthawi ina simudamvere inu Mulungu. Ndipo simudachite chifuno cha Mulunguyo. Verse 4 mpana 5, tiona kuti Mulungu aonese chisamaliro pa Esau. Ndipo uuze anthu ndi kuti mukapite kupyola malire a abale wanu ana a Esau okhala mseiri. Ndipo adzakuopani muchenjere ndithu. Musalimbana nawo popeza sindidzakupasa koni dziko lawo. Panga khale popo ndapo phazi lanu ayi. Pakuti ndapatsa Esau phiri la seiri likhale lakelake. Pano pali chinthu china choti tidziwe ife. Ndipo tiyenera kuphunzirapo ndithu. Pamene timasanthula Genesis 36, tidaona kuti Esau anali kukhala ku phiri la seiri. Ndipo Esau ndiye amene amatchedwa Edom. Yakobo ndiye amene adalandira ukulu kwa Esau. Ndipo Mulungu adamupatsa dziko la Kanani pamodzi ndi wana wake. Pamene Esau anapita ku dziko la phiri la seiri. Tsono Mulungu akukumbukira kagawidwe ka malo amenewa. Ndipo akunena kuti ana a Yakobo unena kuti Israel sayenera kukhudza dziko la Esau. Mundimeyi muli maphunziro awiri. Loyamba ndila kuti Mulungu amayika mtima wake pa lonjezano lake ndipo sadzasintha ayi. Kachiwiri, Mulungu adayika malire a mayiko monga tiwerenga pa machitidwe 17:26 pamene pali mawu akuti ndipo ndi mmodzi analenga mitundu yonse ya anthu kuti akhale ponse pa nkhope ya dziko lapansi atapangiratu nyengo zawo ndi malekezero apokhala pawo. Tele nkhondo zambiri zomwe zili kuchitika pakati pathu masiku ano ndi chifukwa chakuti mayiko sakusamala nkhani ya malire wawo. Verse 7. Pakuti Yehova Mulungu wanu anakudalitsani inu munchito zonse za manja wanu mchipululu ichi chachikulu. Zaka izi 40 Yehova Mulungu wanu anakhala ndi inu simunasowa kanthu. Pano Mose akuona zomwe zinachitika pa zaka zonse 40. Taonani Mulungu anali kudziwa zonse zovuta ndi mayesero onse amene anali kukumana nawo. Tsono pa zaka zonsezi Israel wakhala atapaduka pambuyo pa Mulungu chifukwa chosoweka chikhulupiriro mwa Mulunguyo pakadesi banea. Pa chifukwa cha ichi munthu aliyense amene anali wa zaka 20 ndi kuposera apa anaweruzidwa kuti afe mchipululu kupatula Yoswa ndi Kalebe. Ndiye anthu ambiri amene anatuluka ali wana kwa Igupto tsopano ali ndi zaka 40 kapena kuposera pamenepa. Tsono mwina inu nkufuza kuti kodi iwowa anachita chani moyo wawo? Yankho palibe ndithu koma kumangozungulira mchipululu basi. Apa ndipo pamene panabwera mawu a Mose apa Deuteronomy 2:7 pamene akunena kuti pakuti Mulungu anadziwa kuyenda kwa anu mchipululu. Tere mawu awa ndi amene anaadza ngati yowa limbikitsa. Mulungu sanayiwale mbali wotsopanowu ndipo anali kudziwa ntchito zawo zonse zimene zinawatengera kukhala ndi moyo mu ulendo wa mchipululu. Okwanidwa anzanga pa ulendo, zili chomwechi lero Mulungu akudziwa inu kuti mwakhala mukuyenda mzaka zonsezi. Ndipo akudziwa kuti pena mwakhala mukudusa muzovuta komanso nthawi zina mwakhala mukuyenda muzabwino. Tsono kaya inu mumadziwa kuti Mulungu ali nanu kapena ayi, muyenera kukhala ndi chitsimikizo kuti Mulungu ali nanu mmayendedwe wanu wonse. Tele mwazonsezi Mose akunena kuti koma simunasowe kanthu. Mawu awa ndi amene Davide anaona ndi kusanthula moyo wake nafika ponena kuti Yehova ndiye mʼbusa wanga sindidzasowa. Masalimo 23:1. Taonani mawu awa akusindika kuti Mulungu amatipatsa zonse zomwe ndi zofunika moyo wathu. Ndipo ichi adzachitira inu popeza adalonjeza kale zimenezi. Tsopano tiwerenga Deuteronomy chapter 2:9 komanso verse 19. Tsono pamene taona kuti Mulungu amateteza malire a Esau, tikuonanso kuti amachitanso chomwechi ndi mitundu ina. Ndiye pamene tiganizira kuti Mulungu amatetezanso mitundu ina ya anthu, ndifuna tione kuti pamene Israel azilowa mʼdziko la malonjezano, ndiye ayenera kukonzekera kukumana ndi anthu akulumisinkhu aja. Tsono Mulungu akualimbikitsa ndi chitsazo cha Esau, kuti zinatengera Esau kulimbana ndi Aholi, ndipo atapambana ndi pamene analowa ndi kukhazikika mdzikolo. Ndipo kwa ana Amoni, nawonso anagonjetsa azanzimi, amene anali anthu atali ndi ambiri. Anzanga, pano pali phunziro kwa ife tonse, kuti timakumana ndi anthu atali misinkhu mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwanjira ina tikunena kuti, inu ndi ine, ngati a Khristu. Timakumana ndi nyengo yovuta, kapena kuti nyengo yoopsa. Ndiye zikatero, kodi mavuta amenewa. Mumapita nawo kwa ndani. Tsopano Israel, agonjetsa mitundu ina ya kutsidya kwa Yorodani. Verse 24. Uka, yenda ulendo wako, ndi koloka mtsinje wa Arinoni. Takonani, ndapeleka Sihoni, mfumu ya Hezboni, Mwamoni, ndi dziko lake mdzanja lako. Yamba kulilandira ndi kutsana nayo nkhondo. Pano Israel, wadusa mdziko la Amoabu ndi Amoni. Koma, osalengamo kanthu ngakhale mbali ina ya mtunda wawo ayi. Ndipo mafuko onse ndachulawa anali kulowa kupyola mdziko lawo ndi kuwagulitsa chakudya ndi madzi. Tsono mundime yotsatirayi ndi mmene tione malingaliro ya Mose kwa mfumu Sihoni ya ku Hezbon. Verse 26-33. Pamene timawerenga pa verse 9 ndi 19, tinaona Mulungu akulamula kuti Israel sainela kuchita nkhondo ndi mafuko ya Edomu, Moabu ndi Amoni. Koma zinthu zinasintha kwa Sihoni Mwamori. Taonani kuti pamene Mose anatumiza mawu antendere kwa Sihoni, mfumu ya Hezboni Sihoni anakana ndipo anachita ukali ndi Israeli. Tsono chimene chinachitika ndi chakuti, popeza Sihoni anakana mawu antendere, ndiye Mulungu analamula Israeli kuti awawononga Sihoni ndi anthu ake onse. Dziko eli lomwe Mulungu walola kuti Israeli atenge linali la Amoabu. Ndiye Aamori ali pasi pa ulamuliro wa Sihoni anamenya nkhondo ndipo analanda dziko mmanja mwa Amoabu. Koma pamene Sihoni anamenya nkhondo ndi Israeli, Sihoni anaphedwa ndipo dzikolo linali mmanja mwa Israeli. Okondedwa, taonani kuti nkhani yonseyi inachitika chifukwa chofuna kusonyeza kuti Mulungu anali ndi Israeli, ndipo inali njira imodzi yofuna kuwalimbikitsa kuti ali ndi iwo ndipo adzasunga malonjezano wake kwa pa iwo. Momwemonso lero, Mulungu akuita chimodzimodzi, pakuti lola ife kuti tilowe nyengo yosautsa ndi cholinga chotikonzekeletsa ife za mtsogolo. Chapter 3. Mose aunikaso za kugonjetsa kwa Abasani. Mavesi 1 mpana 4 ndi amene akufotokoza tsatane tsatane wa mmene Israel anagonjetsera Ogi mfumu ya Basani ndi kutenga midzi makumi asanu ndi limodzi. Midzi yoseyi inali yotetezedwa ndi malinga yokhala ndi zitseko zikuluzikulu. Okwanidwa anzanga pa ulendo, pamene tikuona kupambana kwa Israel ndi kutenga midzi yonseyi, tipeze chitsimizo chokwanira kuti Mulungu anali kuwamenyera nkhondo. Tele ichi ndicho chilimbikiso kwa Israeli kuti pamene atsala pang'ono kulowa mdziko la malonjezano, akakumana ndi anthu atali misinkhu, ndipo pali chitsimizo chonse kuti Mulungu adzawamenyera nkhondo imeneyo. Verse 12 mpana 13, kutenga dziko la kummawa kwa Yorodani. Ndipo ili tinalilanda muja kuyambira ku Aloeli wa kumtsinje wa Arinoni, ndi dera la kumapiri a Giliyadi, ndi midzi yake, ndinapatsa Arubeni ndi Agadi. Ndi chotsalira cha Giliyadi ndi Basani lonse, dziko la Ogi, ndinapatsa fuko la hafu la Manase, ndi dziko lonse la Aligobi, pamodzi ndi Basani, ndilolochedwa dziko la Alefai. Kani iyi ikufotokoza kuti dziko lonse la Ogi, lomwe linagonjetsedwa, linaperekedwa kwa Arubeni, Agadi ndi fuko la hafu la Manase, amene anasankha kukhala kutsidya lija la kummawa kwa mtsinje wa Yorodani. Ndipo ndinawuza inu muja kuti Yehova Mulungu wanu wakupatsani dziko ili likhale lanu lanu, muoloke amuna wonse amphamvu ovala zida zawo pamaso pa abale anu ana Israeli. Tsono nkhani ili pano ndiye kuti Mose akulangiza mafuko a Rubeni, Gadi ndi hafu, kapena kuti fuko la hafu la Manase, kuti ngakhale iwo apeza malo kummawa kwa mtsinje wa Yorodani. anayenera kuoloka ndithu kupita kumadzulo kwa mtsinjewu kukathandiza abale wawo kumenya nkhondo. Anzanga, ichi ndicho chikonzero cha Mulungu kuti pamene inu mupambana, muyenera kuthandizanso abale wanu kuti achite bwino mchito zawo. Verse 23 mpana 28, mene tikuona pemphero la Mose. Mundimeyi tikuona Mose aratha kuona dziko la malonjezano, ndipo akupempha Mulungu kuti amulole kuti alowe mdzikomo. Koma Mulungu akusungabe mawu ake kuti Mose sakalowa mdzikomo. Anzanga, mwachitsazo cha Mose tiyenera kuphunzira kuti ngakhale tilape machimo athu, koma timakumana ndi zotsatira zake mdziko lino. Mu verse 28 Mose akuwuza ana Israeli kuti utsogoleri wake wausiya manja ya Mulungu mpaka kukalowa mdziko la malonjezano. Ndiye mu chapter 4 Mose apempha ana Israeli kuti amvere Mulungu. 1. Ndipo tsopano Israeli, tamverani malemba ndi maweruzo amene ndikuphunzitsani muachite kuti mukhale ndi moyo ndi kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wanu, Mulungu wa makolo wanu, akupatsani. Musamaonjeza pa mawu amene ndikuwuzani kapena kuchotsapo kuti musunge malamulo a Yehova Mulungu wanu amene ndikuwuzani. Tsono chapter chino ndi chimene Mose akumaliza kuona za ulendo wa Israeli mchipululu. Tele gulu lonse la Israeli lafika kumawa kwa mtsinje wa Yorodano kufupi ndi phiri la Nebo, pamene Mose akulankhula mawu ake wotsazika. Ndipo mawu ake Mose akunena kuti ana a Israeli sayenera kubva mawu kokha, koma kuchita monga mwa mawu a Mulungu. Kachiwiri Mose akuwalimbikitsa kuti iwo sayenera kuonjeza kapena kuchotsapo pa mawu a Mulungu ayi. Tsono pamene timaliza, ndifuna kukumbutsa kuti bukhu ili limatsindika pa mawu awiri. Mawu awa ndiwo chikondi ndi kumvera. Ndiye mwa mawu amenewa tikuona kuti chikondi ndi chimene chikuonetsedwa kwambiri mchipangano chakale. Komanso Mose monga taverenga mu verse 1, tikupeza kuti Moseyo akuwalimbikitsa ana Israeli kuti azivera Mulungu, popeza Mulunguyo wakozeka kuwasunga ndi kuukweza mtundu umenewo. Taonani kuti kuvera ndiwo maziko eneweni akuti Mulungu akhuthule madaliso ake pa ine. Ndicho kumba cha Mulungu kuti ana wake akhale womvera, popeza ndicho chifuniro chake kuti awalanditse. Apa ndipo pa ntsiriziro pa programu ino. Koma ndifuna kukumbusa kuti timasanthula Deuteronomy 1 verse 36 ndi kulowa mu chapter 4 verse 2. Mmene taona kuti Mose akuunikaso zakulephera kwa Israeli ndi kualimbikitsa kuvera Mulungu. Ambuye akudalitseni. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutitsogolera kusanthula mawu a Mulungu kuchokera mbuku la Deuteronomy chapter 1, ndipo tinakwirakonso chapter 2, 3 ndi 4, telekezera verse 2 ya chapter 4, pomwe tamva zambiri za Mose ndi ana Israeli mmachimo. Kodi mukudalitsika ndi programu iyi? Tidziwitseni potiyembera kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. My SMS 083-500-222, 083-500-222. Ambuya udalitseni, pomwe mukulingalira zomwe mwaphunzira kumaso kuchirapo kanthu.